Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jechaa sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Nagaan gooftaa isiniif haa baay'eetu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagantaa maatii jalatti luba deeksisaa hirphaa gorsa maatii qabatanii nu waliin dhiyaatanii jiru. Nu caqasaa isiniin deema. Miiga paaster gorsa maatii kan darbe jalatti keessumattuu dargaggoota ilaalchisee qajeelfama hedduu isinirraa arganneerra. Gama dinagdeetiinoo waan isaan godhuu qaban waan gorsitan qabdu namoonni kun utuu walittiin dhufin dura waan irratti yaaduu qaban qabu.
Qabu kunis gaafii baay'ee gaariidha. Keessumaa keessattiyyuu bara si'anaa keessatti wanti yeroo baay'ee dargaggootatti dagatamaatii dhufe yoo jiraate dinagdeedhaan yookiin immoo qabeenyaan waa odooyyaadiin gara gaa'ilaatti seenuun baay'ee barbaachisaa akka hin taane ni beekani. Kanaatiif maali wanti jedhamu jaalalli yoo jiraate rakkoon hin jiru jecha jedhamutu addunyaa kanarratti caqafama yeroo baay'ee. Jaalalli akka jiraachuun itti jiru nusi naman. Haa ta'uti namni tokko dinagdeedhaan yookiin qabeenyaadhaan waan ittiin buluu fi bulchuu danda'utti odoo hin yaadin jaalaluma duwwaadhaan rakkoo hundumaa mo'achuu nan danda'a jedhee gara kanatti galuun barbaachisaa miti. Kanaaf egaa gara dinagdeetiin yookiin qabeenyaatiinis mataa isaanii qopheessuu danda'uun itti jira. Hojii hojjetanii tidaarii isaanii yookiin gaa'ila isaanii jireenya isaanii ittiin mo'atanii too bulan kororfachuu qabu qabaachuu qabu. Akeeka kanaatiin kan ta'uun itti jiru malee yoo ikoonoomiinis yookiin dinagdeenis homtuu hin jiraanne ta'e akkuma kanatti gara gaa'ilaatti seenuun akkuma beekamu. Boru rakkina keessatti mataa ofiis maatii ofiis kuffisuutti dhufu wanta ta'eef kanarrattis akka yaadamu baay'ifnee jajjabeessuu jaalanna.
Waaqayyo sina eebbisu erga wal fuudhaniis namni jireenya keessatti wallaan soomadha kan inni jiraatu yeroo hundaa mucucaataa ismuuzii ta'e ittiin fufu jireenyi erga wal fuudhan yoo mee wantoota itti aananii dhufan. Muuxannoo hawaasa keessa jirtan irraa kaastanii argitan irraa kaastanii kan jireenya dhuunfaa irraa kaastanii nam hunduu waan keessa darbuu qaba waan ta'eef minaannoo sanatti erga ol fuudhanii wantoota isaan irraa of eeggachuu qabu yookiin immoo kana irratti dammaquutu isaan irra jira jettan ni qabdu.
Baay'ee gaariidha. Egaa gaa'ila dhaabuun sanaatiin booddee wallaansoo hundumaa mo'achuudha jennee iyyaannu. Akka kanattis amanuu hin dandeenyu. Sanaan booddees wantoonni nama mudatan wantoonni itti fufinsaanii wallaansoo namaan qaban baay'een akka jiran ni beekamu. Kanaaf egaa yoo akkas jennu dargaggoonni sana booddees rakkinni erga jiraate jedhanii abdii kutatanii gara tidaarii dhiisan jechuutii miti. Attamitti akka isaan injifatanii darban muuxannoo sagalee Waaqayyoo keessaa argannuun daballee jireenya namaarraa hawaasarraa argannuun. Waan jajjabeessuun nuuf ta'uun itti jiru dubbanna. Kanaaf egaa wanti godhamuun itti jiru yoo jiraate eddaa waadaa galanii walii wajjiniin tidaarii dhaabanii booddee waadaa sana kakuu isaanii yeroo hundumaa haaromsanii eeggatanii jaalala Waaqayyoodhaan itti fufuutu isaanirraa eegama. Kana milkeeffachuudhaaf immoo yeroo hundumaa walii wajjiniin akka kadhatan jajjabeessuu jaalanna. Sababiin isaa jechi addunyaa kanarratti beekamoo ta'ee jedhamu namni walii wajjiniin kadhate walii wajjiniin fullaa yookiin adeemsa karaa dheeraa deemee galma ga'uu danda'a jedhama. Kanaaf egaa walii wajjiniin kadhachuun baay'ee murteessaadha. Sana duwwaa miti walamanuun illee yeroo hundumaa baay'ee barbaachisaa fi murteessaadha. Walamanuu yoo jennu jireenya isaanii hundumaa irratti eddaa gaa'ila wajjiniin ijaaraniitii booddee abbaan manaa fi haati manaan wanti isaan wal dhufkatan wanti isaan duuba kaawwatan wanti isaaniif waliif hin taane waanumti tokko jiraachuun ittiin jiru. Kanaaf egaa yoo ifa walii ta'an amantii walirraa qabaatan walii wajjiniin yeroo hundumaa Waaqayyo duratti jilbiiffatanii yoo kadhatan itti fufinsa jaalalaa yoo qabaatan erga walii gaa'ila wajjin ijaarratanii booddees jireenya isaanii milkaa'aa ta'etu ergama. Kanaaf egaa isaawwan kun erga wal fuudhanii booddee itti fufinsa wanta isaan irraa eegamu ta'ee argama.
Waaqayyoon na eebbisu egaa haal duree isaan gochuu qaban otoo erga wal fuudhaniis otoo wal hin fuudhaniis wantoota baay'ee nuuf caqastaniittu baay'een isin galateeffadha. Miigaa erga wal fuudhanii kan itti aanee dhufu kallattiidhaan kan hin beeku yeroo baay'ee jiraate daa'ima godhachuu dhiisuudha wanti eegamu. Daa'ima godhachuu dhiisuu keessatti yeroo baay'ee ani wannan argeefaa taajjabu nan qaba. Haal tokko tokko kaan daa'ima godhachuun nurra jira jedha. Tokko immoo lakkisii ana godhachuun nurra hin jiru jedha. Warri kaan immoo godhachuuf isa haalli hundumtuu mijatee otoo jiru daa'ima godhachuu dadhabuu irraa kan ka'e wantoonni garaagaraa otoo isaan mudataniiti kan hin argu amman argee hubadhetti namoota akkasiitiif naannoo daa'imaa godhachuu dhiisuu irratti kan ol qabate gorsa isaan gorsitan maal qabdu.
Baay'ee gaariidha. Waaqayyo jannata keessatti dhala namaatiif yeroo gaa'ila eebbisu yookiin immoo tidaarii yeroo dhaabu wanta achitti waaqayyo dubbate sana deebinee yoo ilaalle. Namni fuudhaaf heeruma bichaa raawwatee tidaarii wajjin dhaabee duwwaa han jiraatu odoo hin taane addunyaa biyya lafaa kanarratti dameen dhala namaa yookiin immoo lammiin namaa itti fufinsa qabaatee akka jiraatuu fi dhalli namaa akka wal horu sagalee waaqayyoo keessatti mirkanaa'ee waaqayyo dubbateera. Kanaaf egaa daa'ima godhachuun barbaachisaa akka ta'e karaa sagalee waaqayyootiin akka kanatti ifa waan waaqayyo dubbate ta'ee arganna. Haa ta'u malee wanti asirratti beekuu qabnu yoo jiraate callisaniituma odoo ittiin yaadin odoon koroorsin ijoollee godhachuun itti gaafatamummaa jalatti nama akka deebisus dagachuun nuuf ta'uun ittiin jiru. Kanaaf egaa guddisuudhaaf wantoota barbaachisan hundumaa argachuudhaaf namni ga'ee yoo qabaate maatii godhachuun yookiin immoo daa'ima godhachuun karaa sagalee waaqayyootiin barbaachisaa ta'etu argan. Haa ta'uutii wanti kanaan walqabate yeroo baay'ee addunyaa biyya lafaa kanarratti rakkoo fidu tokko immoo namoonni sababii addunyaa biyya lafaa abaaramtuurra jiraannu nan ka'e dhala godhachuu dhiisuunis dhala namaa mudata. Sun immoo hawwallama dhabsiisu ta'ee too'ii argamuun ittiin jiru kana dursinee too'ii beekuu qabna siniin jechuu kooti. Keessumaa keessattuu dubartiin ishiituun maseena taate yookiin da'uu hin dandeessu jedhamtee mana akka gallakkiftee baatu akkasumas rakkoon adda addaa akka ishiirra ga'u maqaa hin taaneen yeroo baay'ee akka irratti dubbatamu yeroo baay'ee godhameet addunyaa kanarratti argan kun immoo akkas ta'uun ittiin jiru. Jireenya hafuuraa keessa gallee gizee ilaallu yoo fedha waaqayyoo ta'e namoota kana dura waaqayyoo amantiidhaan qabatanii deebi'ee waaqayyoo dhala isaanii laate baay'ee raagaa sagalee waaqayyoo keessa jira wanta ta'eef har'as taanaan fedha waaqayyoo ta'e argachuu akka danda'anitti garaa isaanii amansiisanii waaqayyoo fuulduratti mataa isaanii deeffatanii kadhachuudha. Akkuma saaraafaa akkuma haannaafaa waaqayyoo masaanummaa isaanii balleessuu danda'a yookiin immoo dhoowwuu danda'a. Garuu sababii kanaatiin an ka'e masaanummaan kan dubartii irratti bichaa dhiibbaa qabu ta'ee dhalli namaa yeroo baay'ee akkasitti hawaa akka sanatti yaada. Yoo gara saayinsiitti deebinee ilaalle gara dhugaattis deebinee ilaalle immoo akkasuma dhiirris mucaa godhachuudhaatii fi rakkoo qabaachuu danda'a yookiin immoo maseenummaan karaa dheeraatis jiraachuu danda'a. Kana edda ta'ee yoo fedha waaqayyoo ta'e waaqayyoo akka isaaniif laatu kadhachuudha. Yoo fedha waaqayyoo hin taane ta'e immoo adeemsa jaalalaa walii wajjiniin jammaran sana madhumaatti itti fufuu qabu malee dhala dhaabuu fi argachuun kan tidaarii isaanii adda adda baasu ta'ee mul'achuun ittiin jiru. Kuni duraan dursinee yoggaa sirriitti hubannee too ilaallu namni qobaa ta'uun barbaachisaa miti jedhee waaqayyoo akka gaa'ila ijaaran gizee godhu isaan lamaan duwwaan akka argaman godhe malee kana booddee itti fufinsaanii akka dabalaan daa'ima godhachuu danda'anis eebbise malee bu'uurri dura argaman isaan lamaani. Kanaaf bu'uura dura argaman sana immoo adda adda baasuun yookiin sababii kanaatiin wal dhabdee gidduutti uumuun barbaachisaa akka hin taanes hawaasni namni kamiyyuu beekuu qaba yaada jedhuun qaba.
Gooftaanis na eebbisu paaster baay'eenis hin galateeffadha. Dhaggeeffattoonni keenyas karaa sagantaa maatii gorsa isaaniif dhiyaataa jiruun akka eebbifaman shakkii hin qabu. Dhaggeeffattoota keenya kanarraaf jenne asuma irratti goolabna sababa yerootiin waan dhaggeeffamneef torbees gorsa walfakkaataa isiniif qabannee dhiyaachuuf waadaa seenna amasitti nagaa nuuf
turaasa. Ije tengo ya tengo anuro akandala namba bala koilala diga batamu magu purete mabide e bidarbo sanaka
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
dhaggeeffattoota sagalee abdii bakka jirattan maratti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani maqaan koo Efreem Waggaariin jedhama. Yeroo kanaa kan walii wajjin hin hubannu hin gowwominaa kan jedhu ta'a. Mata duree kana utuu isiniin qoodiin fuuldura bakka jirtan jiraattanii ayyaana gooftaa keessatti of eegaa kadhataa gabaabaa godhanna. Samaa irra kan jiraattu abbaa keenyaa guddifnee baay'ifnee si galateeffanna. Gaarummaa keef geggeessaa keef gochaa kee hundumaaf maqaan kee ulfaatu. Ammas dhaggeeffattoota keenya bakka isaan jiraatan maratti sagalee kee sagalee abdii jajjabinaa isaaniin akka geessuuf hunduma keenyaanis wajjinis taate dubbii keef nu qopheessitee samaayif akka nu qopheessituuf si kadhanna Kiristoos Yesuusiin jaalala kee yoo ta'e amen. Hin gowwominaa gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya inuma deebi'ee dhufa. Akkuma abdii bartootaaf kenne waaqarratti ol ba'e ammas deebi'ee hin dhufa. Hin gowwominaa. Ulaa kana keessatti fayyisaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abdii bartootaaf kennee waaqa irratti akkuma ol ba'e. Injila Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1-3 garaan keessan hin na'in waaqayyotti amanaa nattis amanaa mana abbaa koo iddoo baay'een jira. Kun abdii galateeffamaa mul'achuu waaqa guddaatiif kan fayyisaa keenya abdiidhaan kan isa eeggannu. Bartootatti mee waaqa irratti akkuma ol ba'e. Ammas iyyumatti isin hin dhiisu deebi'een isin fudhadha jedha. Kun sagalee abdii jajjabinaati. Kanaaf dhugaa deebi'ee dhufuu isaatiif qabxii torban gabaabsinee walii wajjiniin ilaalla. Inni tokkoffaan abdii galateeffamaa eeggata mul'achuu waaqa guddaatiif kan fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos. Tiitos boqonnaa 2:13 kana akeekkachiis yeroo xumuraa Yesuus Kiristoos deebi'een dhufa jechuunsaa
Waaqarratti ol ba'uunsaa du'ee du'amoo eeka'uunsaa abdii ilmaan namootaatiif kenneeti. Kanaaf abdii galateeffamaa keenya mul'achuu waaqa guddaa eeggachaa kan jirru. Sagalee keenya jireenya keenya sagalee abdii jajjabinaa sagalee waaqayyootti of kennachuun barbaachisaadha. Lammaffaan gooftaan keenya dhokatee hin dhufu mul'inaan dhufa. Hojii ergamoota boqonnaa 1:11 isin namoota galiilaa lana inni isin argitan utuu isin argitanii inni waaqarratti ol ba'e deebi'ee isin dhufa jedha. Ulaa kana keessatti gooftaan keenya kanaaf iyyuu mul'inaan deebi'ee dhufa. Utuu iji hundinuu isa argu inni sadaffaan iji nama hundumaa isa arga mul'ata boqonnaa 1:7 iji nama hundumaa fayyisaa keenya gooftaa keenya murtii kennuudhaaf murtii xumuraatiif murtii jireenya barabaraatiif murtii badiisa barabaraa kennuudhaaf fayyisaan keenya lafa kanarra deebi'ee akka inni dhufu heertuun macaafa qulqulluu nu hubachiisa. Kanaaf ulaa kana keessatti iji nama hundumaa isa ilaala iji keenya isa argu kun ija jiraachuu jireenya barabaraatiif immoo ija badiisa barabaraatiif arra of ilaallachuun gowwomsaa keessaa of deebisnee gara qalbii jijjirannaadhaaf dhugaa yeroo isaatiitti of qabuun barbaachisaa ta'ee argama firoota koo waaqatti kan jaallatamtan. Inni arfaffaan gurri nama hundumaa yeroo Yesuus deebi'ee dhufu hin dhaga'a jedha. Mul'ata boqonnaa 16:18 gubbaarratti gurri nama hundumaa isa hin dhaga'a. Gara awwaalcha isaanii kan naqan jiraatti kan jiran sabni hundinuu gara fuula isaatiitti sassaabame Yesuusin dhaga'uudhaatiif arguudhaatiif walitti sassaabbama. Sassaabbii kana keessatti har'aa of ilaaluunitiif gowwomsaa keessaa deebinee ayyaana gooftaa Yesuus kiristoos jalatti hiriiruun barbaachisaa ta'ee argama. Akkuma heertuun kun nu hubachiisu. Inni shanaffaan ulfina guddaadhaan deebi'ee dhufa Yesuus ulfina guddaadhaan deebi'ee mul'ata Yesuus ergamoota qulqullootaa wajjiniin haamtuu qarabaa fudhatee gara lafaa kana yommuu dhufu. Maatiyoos boqonnaa 24:30 gubbaadha. Kan dubbii afaan isaatii dubbateedha kiristoos Yesuus gara lafaa kana dhufuudhaaf abdii ilmaan namootaatiif jireenya yaaddoo jireenya siqiqii jireenya akkasumaanii keessaa ba'an jireenya abdiitti deddeebi'uudhaatiif Yesuus dubbii afaan isaatii dubbate hundumaatiif saba hundumaatiif gurra hundumaatti garaan saba hundumaa akka qajeeluuf kana kan nuuf galuun irra jiraatu abdii deebi'ee dhufuusaa ulfina guddaadhaan deebi'ee dhufuusaatiif qophaa'uun arra barbaachisaadha. Jireenya walxaxaadhaatiif jireenya yaaddoo jireenya akkasumaanii keessaa deebinee abdii deebi'ee dhufuusaatiif jireenya gowwomsaaf walxaxaa keessaa baanee jireenya keenya gara akeekkachiisa xumuraatti fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus kiristoosiin eeggachaa isaa wajjiniin akka taanuuf ulaa kanatti kan nu hubachiisu sagaleen Waaqayyo. Ni jaaffan sagalee guddaadhaan isa duumessarra taa'etti iyyaa haamtuu kee ergi haami mul'ata boqonnaa 16:15 gubbaadha. Sagalee guddaadhaan isa duumessarra taa'etti iyya guddaasaa dhageessuudhaan haamtuu kee ergi haami yeroo kiristoos fayyisaan deebi'ee lafa kanatti deebi'ee mul'atudha. Ergamoota qulqullootaan haamtuu qarabaa fudhatee sagalee isaa baa biiftuuti amma lixa isaatti hundinuu isa argaa abdii fayyisaa keenya mul'achuu waaqa guddaatiif kan fayyisaa keenyaa eeggachaa kan turan gara sassaabbii isaatiif goolabbii isaatti dhiyaachuun jireenya gowwomsaa keessaa deebinee jireenya dhugaa keessatti tarkaanfii jireenya dhugaa qabaachuun barbaachisummaa guddaa akka inni qabu sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Maarree firoota ko kiristoos deebi'ee hin mul'ata akkuma dubbate abdii bartootaa kennee waaqa irratti akkuma ol ba'e iddoo isiniif hin qopheessa jedhe. Ergaan iddoo isiniif qopheesse gara kootti isinan fudhadha jedhe iddoo nan jiraadhu si immoo hin jiraattu jedhe maqaan isaa galateeffamu. Kanaaf iddoo fayyisaan keenya jiraatu jiraachuudhaatiif har'a jireenya keenya gowwomsaa keessaa deebifnee gara jireenya dhugaaf tarkaanfii dhugaatti jiraannee har'a dhaabbannaa keenya ilaallannee har'a deddeebii keenya aleellannee jiraachuun barbaachisaa kanaaf ta'ee argama. Inni xumuraa kiristoos yeroo lammata deebi'ee dhufu ija nama hundumaatti imimmaan hin haqa yaaddoof siqiqii keessaa nama fudhata. Mul'ata boqonnaa 21:4 gubbaarratti akkuma dubbatu ija nama hundumaatti yaaddoo hundumaa keessaa siqiqii hundumaa keessaa dararama hundumaa keessaa lafa dhi'ee bari'u yaaddoo keessaa gadda keessaa kiristoos Yesuus ija nama hundumaatti imimmaan haquudhaatiif hin dhufa. Qophiin keenya ammam eessa geenya irra le'e. Kanaatiif iyyuu qophiin arra nu barbaachisa. Kiristoos lammata deebi'ee dhufuusaa kanatti kan gaddan kan dararaman jireenya gaddeebi'ummaaf gadaantummaatti kan jiraatan isaan kana olaantummaa jireenya isaatiin. Du'ee du'aa mo'ee ka'uu isaatiin amma karaan yoo fannootti fannifamuu isaatiin Yesuus ulfina guddaa kana mul'isuudhaatiif aangoo abbummaa isaaf waaqummaa isaa mul'isuu isaatiin gara lafaa kanatti deebi'ee hin dhufa. Qophiin keenya maal fakkaata ree deddeebiin keenyas maal fakkaata? Kanaaf Yesuus deebi'ee yommuu dhufu ija nama hundumaatti kan gaddeebi'an kan gaddan nama hundumaatti imimmaan haqee gara iddoo teessoo isaatti gara iddoo ofiisaatii jiraatutti isa iddoo isiniif hin qopheessa jedhe sana bakka nan jiraadhu isin jiraattu jedhe sana nama hundumaaf saba hundumaaf iddoo teessuma isa qabu sana kennuudhaatiif qophiidha Yesuus. Kanaaf garaan keenya isaaf qophaa'uu qaba. Yaanni keenya isaaf qophaa'uu qaba. Kanaaf mata duree keenya keessatti akka caqasnee darbine akka ilaallee darbine hin gowwoominaa. Abdii mul'achuu waaqa guddaa kanaatiif jireenya gowwoomsaadhaan walxaxaa takaallaa lafaa kana keessaa baane abdii mul'achuu waaqa guddaatiif qopheessaa sagalee abdii jajjabinaa kanatti sagalee waaqayyootti qabamne akka jiraannuuf Kiristoos dubbisa nutti dubbata. Dubbiin yeroon kanaa qabadhee dhiyaadhe isuma kana gooftaan kan dhageenye hunduma keenyaaf bakka jirru hundumaatti bakka jirtan hundumaatti waaqayyo akka nuuf eebbisuuf ayyaanni waaqayyoo hunduma keenyaaf haa baay'atu. Sagantaa itti aanutti amma wal qunnamnutti nagaan tura.
Sagantaa keenyatti eebbifama akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Yesus siaga. Jesus.